Farzand sevgisining qudrati. Assalomu alaykum, mening jajji, ertaksevar do'stlarim. Bugun ham sizni ajoyib va qiziqarli hikoya kutmoqda. Demak, diqqat bilan quloq soling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda hech kim bilmaydigan tomonda bir boy 3 o'g'li bilan yashagan ekan. Boy qarib qolgach umr bo'yi to'plagan boyligini o'g'illariga bo'lib berishga qaror qilibdi. Ana shu maqsadda kunlarning birida ularni yoniga chaqirib, ularga qarab shunday debdi:
"O'g'illarim, umrim poyoniga yetganga o'xshaydi. Shuning uchun ham boyligimni sizlarga bo'lib bermoqchiman. Yerlarim, omborxonalardagi sholi va sandiqlardagi ipak matolarni o'zaro bo'lib olinglar. Yana bir xum oltin tanga ham bor. Ammo men uni eng mehribon farzandimga bermoqchiman."
Otasining bu gapini eshitgan to'ng'ich o'g'il o'rnidan turib shunday debdi:
"Otajon, o'sha xum menga tegish kerak. Sababi, xastalanib qolganingizda xotinim yoningizdan bir qadam ham jilmay, shifobaxsh o'tlar bilan davolagan edi. Shu sababli sog'ayib ketgansiz."
Akasining bu gapini eshitgan o'rtanchi o'g'il esa shartta o'rnidan sakrab turib, e'tiroz bildira boshlabdi:
"Yo'q, bu xum menga tegishli. Otam oyog'ini qayirib olganida, uni men ko'tarib yurganman. Bu oson bo'lmagan."
Akalarining gaplarini toqat bilan tinglab o'tirgan kenji o'g'il boshini sarak-sarak qilgancha shunday debdi:
"Akalar, nimalar deyapsiz? Otamiz xasta bo'lgan bir vaqtda nahotki oltin haqida o'ylash to'g'ri bo'lsa."
Shu bilan suhbat yakuniga yetibdi. Ammo oradan bir necha kun o'tgach, ota yana o'g'illarini yoniga chorlabdi:
"O'g'illarim, o'zimni juda yomon his qilyapman. Tabibni aytishicha, har kuni yangi sog'ilgan sut ichsam, tezda sog'ayib ketishim mumkin ekan."
Otaning bu gapi o'g'illarni o'ylantirib qo'yibdi. Biroz o'ylanib turgach, to'ng'ich o'g'il shunday debdi:
"Har kuni yangi sog'ilgan sutni qayerdan olamiz? To'g'ri, uyda sigirimiz bor, sut ham beradi. Ammo sutni har kuni sizga ichiradigan bo'lsak, bolalarimiz och qoladi-ku."
Shundan so'ng aka-ukalar ota uyidan chiqib, o'zaro maslahatlasha boshlabdilar:
"Bolamni sutdan mahrum qila olmayman.
Sutni ichirsak ham bari befoyda. Otamizning kuni bitgan.
Nimalar deyapsiz, akajonlar? Otamizni yolg'iz tashlab qo'yish yaramaydi. Farzandlarimizni boqish uchun esa ko'proq mehnat qilamiz."
"Ey, sen uka, bilganingni qil. Otamizni ham uyinga olib ketaver."
Aka-ukalar bir to'xtamga kelolmay, uylariga ketishibdi. Kenji o'g'il esa uyiga qaytgach, hamma gapni xotiniga aytib beribdi. Uni diqqat bilan tinglagan ayoli shunday debdi:
"To'g'ri qaror qilibsiz. Otangiz bizga juda ko'p yaxshiliklar qilgan. Endi ularni qaytarish fursati yetdi."
Xotini bilan maslahatni bir yerga qo'ygan kenji o'g'il otasining yoniga kelib, otasiga shunday debdi.
Otajon, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Albatta tuzalib ketasiz. Yangi sog'ilgan sutni albatta ichasiz. Sizni uyimga olib ketgani keldim. Endi menikida yashaysiz.
Sendan minnatdorman, o'g'lim. Ammo senga yuk bo'lishni istamayman. So'nggi iltimosimni bajarsang bo'lgani. Xotining bilan qishloq chekkasidagi qari qayrag'och tagida men uchun chuqur kavla.
Kenji o'g'il otasining bu gapidan dili vayron bo'lib uyiga qaytdi. Ammo uning gapini ikki qilmaslik uchun belkurak bilan ketmonni olgancha xotini bilan birga qari qayrag'och tomon yo'l olibdi. Yetib kelishgach o'g'il ko'z yosh to'kkancha daraxt tagini kavlay boshlabdi. Oradan ko'p o'tmay belkurak qattiq bir narsaga urilibdi.
Iye, bu nima bo'ldi? Belkuragim nimagadir taqalib qoldi.
Er xotin qarashsa, chuqurda oltin solingan xum yotgan emish. Ikkovlon topilmadan hayron bo'lib turishganida ularning yoniga otasi kelib jilmaygancha ularga qarab shunday debdi.
O'g'lim, menga bo'lgan mehring uchun rahmat. Bu oltinga kim munosibligini hal qila olmay turgan edim. Endi aniq bilaman, bu oltinlarga yolg'iz sen munosibsan. Sizlarni sinash uchungina o'zimni kasal qilib ko'rsatgan edim.
Ana shundan so'ng kenji o'g'il farovon hayot kechira boshlabdi. Mana shu yerda bugungi ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Undan to'g'ri xulosa chiqara oldingiz deb o'ylayman. Demak, ota-onangizga mehribon farzand bo'ling deya buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Ertaklarning sehrli olamida yana g'oyibona uchrashguncha omon bo'linglar.
Audio Ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.